Înțelegi altfel liniștea?
Și înțelegi altfel căile de rezolvare a problemei.
Ascultați duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Iar mâine Valentina Ursu vă propune în programul La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă o discuție despre fericire și nefericire, între alții și cu scriitorul, publicistul și comentatorul politic Andrei Brezianu.
Suntem un popor înclinat mai mult spre vecăreală și nemulțumit de toate?
E adevărat, pentru că aici e vorba de felul în care au intrat în interacțiune forțe exterioare mari cu forțe interioare mici și o comunitate umană care a fost încălecată vreme îndelungă de alții mai puternici și mai mari. Și este vorba de cazul Moldovei și altor țări din zona în care cineva cu cizma a făcut ce a făcut și aceste lucruri au sechele, ca în situația medicală a cuiva care a suferit de o boală care l-a turtit și l-a țintuit patul suferinței. Nu poți să spui că convalescența este un fenomen care se petrece bătând din palme.
Nu uitați mâine la prânz emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Deputații de la Chișinău s-au certat din cauza unor pietre de granit pentru Memorialul Slavei Militare, jurnaliștii Europei Libere arestați în Turkmenistan și rubrica Dicționar European. Acestea sunt doar câteva din subiectele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
În mai multe localități din Transnistria și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina au avut loc acțiuni de protest față de oprirea comerțului neautorizat de autoritățile moldovene, iar purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău afirmă:
este un fel de stare de tensiune propagandistică. Asta este o altă lucru decât o catastrofă umanitară.
Duma de Stat și Ministerul de Externe de la Moscova au condamnat ceea ce au numit sancțiuni economice impuse Transnistriei.
Comisia Europeană și Statele Unite au salutat noile măsuri moldo-ucrainiene de legalizare a comerțului extern transnistrean.
Pe plan internațional, Washingtonul a respins apelul lansat anterior de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru noi convorbiri la nivel înalt între membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU pe tema Iranului.
Ministerul rus de externe a criticat astăzi raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii despre respectarea drepturilor omului în lume, afirmând că el dăunează relațiilor dintre Moscova și Washington. Doi dintre corespondenții din Turkmenistan ai postului nostru de radio au fost arestați marți în regiunea Marii din sud-estul țării și nu se știe unde sunt deținuți. Cel puțin două organizații non-guvernamentale, Memorialul Moscova și Fundația Helsinki din Turkmenistan, au dat publicității declarații de presă în legătură cu arestarea celor doi jurnaliști ai Europei Libere. Mai multe informații în relatarea lui Bruce Pannier, rezumată de Victor Eskenazi Moroșan.
Într-un comunicat de presă, președintele în exercițiu al Europei Libere, Radio Libertatea, Jeff Trimble, a calificat arestarea corespondenților turcmeni drept, citez, persecuție fără nici măcar un pretext de legalitate și o violare flagrantă a libertății presei și a drepturilor omului în cazul acestor ziariști curajoși. Familiile corespondenților arestați, Meret Homadov și Yumar Durdi Ovezov, nu au reușit să-i mai contacteze de la data reținerii lor. Ceea ce se știe la ora actuală este rezumat de directorul serviciului turcmen al postului nostru de radio, Alexandre Narodețchi. Cel puțin două persoane au fost arestate în dimineața zilei de 7 martie. Au fost arestați și duși la sediul poliției locale, iar după câteva ore la o destinație necunoscută. Poliția nu a dat niciun răspuns întrebărilor puse de familiile celor doi. Faptul că președintele Turkmenistanului, Sapar Murat Niazov, este de multă vreme ostil mediilor independente, nu este un secret pentru nimeni. Aproape 15 ani după ce Republica și-a câștigat independența odată cu dezmembrarea Uniunii Sovietice, autoritățile turkmene au eliminat în quasi totalitatea lor mediile de informare ce nu erau sub controlul statului. Cum explică un militant pentru drepturile omului, azi în exil, director al grupului neguvernamental Inițiativa Turkmenă pentru drepturile omului?
Radio
Azatlık este considerat un post de radio al opoziției, iar politica guvernului se poate rezuma în formula: cei care nu ne laudă sunt dușmanii noștri. Întrebat despre situația presei din Turkmenistan, Oliver Moneycurl, director în cadrul Federației Internaționale a Ziariștilor cu sediu la Bruxelles, observa că în mod cert, este vorba de una din cele mai despotice țări în termen de libertate de expresie sau libertatea mediilor, probabil cea mai tiranică din regiune. Turkmenistanul este efectiv o țară închisă pentru mediile libere și presa independentă. La Radio Europa Liberă, libertatea, îngrijorarea crește, deoarece, explică directorul serviciului turkmen, Narodetski, nu putem intra în legătură cu niciun alt corespondent din Turkmenistan, fiindcă liniile telefonice le sunt blocate complet atât lor, cât și rudelor sau prietenilor lor. Practic, nu există nicio informație despre ei. Situația este considerată profund alarmantă și de Comitetul pentru Protecția Ziariștilor, organizație cu sediu la New York, care a dat o declarație apreciind că Radio Europa Liberă Libertatea este singura sursă independentă de informare din țară și că situația creată face populația strict dependentă de informațiile furnizate de mediile de stat.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea semnată de Bruce Penier.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, săptămâna care se încheie a fost dominată de problemele luptei cu corupția, care, în opinia analistului Traian Ungureanu, seamănă mai degrabă cu lupta corupției împotriva legii. Așadar, retrospectiva săptămânii românești semnată de Traian Ungureanu.
A fost o săptămână de politică brutală. Tema de război, justiția. Întrebarea este sau nu este clasa politică deasupra legii. Participanți la conflict, parlamentul, președintele țării, magistrații. Totul a început marți cu lovitură de teatru. După mai multe amânări, deputații au luat în dezbatere cererea de perchiziție înaintată de procurorii care l-au pus sub urmărire penală pe Adrian Năstase, fost prim-ministru PSD, actual președinte al deputaților. Procurorii caută probe și cred că ele pot fi găsite în două din casele lui Năstase. Conform legii, fiind vorba de un parlamentar, procurorii au cerut aprobare parlamentarilor. Rezultatul a fost șocant. Deputații au spus nu. Ei au respins categoric cererea de perchiziție. Decizia a avut consecințe grave. Mai întâi pentru că deputații și-au explicat votul invocând o chichiță, un așa numit viciu de formă, adică o chestiune de redactare a cererii care nu are legătură cu fondul. Refuzând în acest fel să permită aplicarea unei măsuri pe care cetățenii obișnuiți nu au cum să o blocheze, parlamentarii s-au unit în jurul ideii că funcția aduce privilegii. Adrian Năstase a devenit astfel simbolul unei clase care susține indirect că e superioară celorlalți cetățeni și impune direct această formă de inegalitate prin vot. A doua zi, miercuri, sfidarea s-a transformat în insolență. Adrian Năstase a avut temeritatea de a cere procurorilor să îi trimită lista obiectelor pe care le caută, pentru a verifica personal dacă așa ceva se găsește în propria casă. Această idee nemai întâlnită răstoarnă practic cu capul în jos raporturile între anchetat și anchetator, între cetățean și lege. Năstase a sugerat astfel că poate conduce singur ancheta în locul procurorilor și că legea trebuie să se aplice altfel în cazul demnitarilor. Dar disputa asupra legii în cazurile de mare corupție s-a amplificat încă mai mult a doua zi, joi. Peste 1000 de judecători au semnat o reclamație în care se plâng de tonul președintelui Băsescu și de amestecul acestuia în treburile justiției. Ei au cerut chemarea președintelui în fața Curții Constituționale. Reclamația pleacă de la un discurs în care președintele vorbea acum două săptămâni nemulțumit de mersul justiției. Președintele constată că foarte puține cazuri de corupție ajung să se judece pe fond, că procesele sunt amânate sau închise pe chestiuni de procedură și că oamenii de rând nu au încredere în justiție. Dovadă miile de plângeri împotriva justiției române depuse la Tribunalul European de la Strasbourg și memoriile înaintate președinției. Reclamat la Curtea Constituțională, președintele Băsescu a răspuns energic. El a vorbit imediat membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a declarat că își menține punctul de vedere și că va continua să-i reprezinte pe cetățenii nemulțumiți. În paralel, seria marilor procese de corupție urma însă traseul clasic. Două cazuri țin capul de afiș. Afacerea Dinu Patriciu, unul din cei mai mari oameni de afaceri ai României, a anchetat pentru presupuse delicte prin intermediul marii companii Rompetrol. Și afacerea Ovidiu Tender, alt mare om de afaceri arestat preventiv sub acuzații de delicte financiare la rafineria Raffo. Ambele cazuri s-au împotmolit și nu ajung să se judece pe fond datorită amânărilor și contestațiilor în serie pe chestiuni de procedură. Judecătorii par de altfel foarte sensibili la orice reclamație a avocaților care îi apără pe cei doi. Justiția rămâne astfel tema principală și războiul va continua, în mod sigur, cu noi episoade dure la nivel înalt în săptămâna ce vine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deputații de la Chișinău s-au certat azi din cauza unor pietre. Nu pietre simple, ci niște plăci de granit de 350 de tone pentru reconstrucția memorialului slavei militare din capitală. Deputații comuniști doreau să scutească de taxa pe valoare adăugată importul acestor pietre de către organizația obștească VC și condusă de comunistul Nicolae Guțul. Dar opoziția a susținut că scutirea de impozite a organizației VC ar fi un precedent periculos. Relatează Vasile Botnaru.
Mai mulți reprezentanți ai opoziției au tratat cu suspiciune tranzacția pe care autorii inițiativei legislative au încercat să o prezinte drept una extrem de avantajoasă, întrucât au obținut un preț de 3 ori mai mic decât pe piața internă, dar și foarte oportună, deoarece este vorba de renovarea plexului pe care guvernul și administrația capitalei s-au angajat să o finiseze la nouă mai curent. Iată cum a tălmăcit această inițiativă deputatul social-liberal Igor Clipi.
Proiectul de lege nu este niciun respect față de memorie sau istorie. Este un paravan de spălare a banilor publici. Și asta în contextul când în Republica Moldova este epidemie de tuberculoză. Bugetul național prevede pentru lupta cu tuberculoza 3 milioane de lei. Iar reconstrucția acestui memorial, cel puțin, se estimează la 30 de milioane. Ca țară pro-europeană, ce vom serba noi pe 9 mai? Ziua Europei? Amândoi.
Deputatul comunist Victor Stepaniuc a intervenit cu o replică încercând să potolească spiritele.
Țările europene, chiar și cele care au participat de partea coaliției fasciste, poartă respectul învingătorilor în cel de-al doilea război mondial. Și monumentele închinate ostașilor francezi și englezi și americani și sovietici în toată Europa sunt respectate, sunt menținute în cei mai bună ordine. Europa a pus punctul în cel de-al doilea război mondial și nu are niciun rost, domnule Clipi și mulți alții, să discutăm și spunem la bătaie regimurile care au fost de o parte și de alta.
Iată cum a reacționat liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Noi suntem pentru reparațiile acestor monumente, mănăstiri și așa mai departe. Nu noi le-am stricat, într-adevăr. Dar documentele care se aduc în Parlament trebuie să aibă și ele un simț.
Iată și observația deputatului Dumitru Braghiș.
Ar fi cazul să vorbim tot astăzi și despre alte cimitire a celor care au fost tot în al doilea război mondial și au luptat pe de altă parte. Haideți să vorbim sincer, sunt lăsate uitării. Și guvernul, ca și în cazul memorialului de la Chișinău sau în cazul memorialului Șarpeni, trebuie să-și bată capul.
Membrii fracțiunii Moldova Noastră au avut și ei obiecții la motivația pretins patriotică din punctul lor de vedere a unei operațiuni de import. Deputatul Vitalie Pavlicenco.
Într-adevăr este paradoxal când noi nu putem stabili niște relații normale, civilizate cu Rusia, în același timp noi mergem pe populism și facem Mamaiev curgan, ba la Șerpeni, ba la Chișinău. Noi spunem de multe ori că nu avem cu ce acoperi mai multe solicitări financiare. Din acești bani am putea plăti inclusiv victimelor represiunilor politice din partea regimului sovietic, de fapt ruso-sovietic.
Acțiunea Partidului Popular Creștin Democrat nu s-a lăsat convinsă de rațiunile invocate de majoritatea parlamentară. Iată ce a spus deputatul Vlad Cubreacov.
Nu trebuie să lăsăm impresia că în spatele unor intenții nobile se ascund, de fapt, interese financiare a unor persoane și organizații neguvernamentale beneficiare de fonduri bugetare.
În final, fracțiunea majoritară s-a văzut nevoită să neglijeze criticile, iar deputatul comunist Vasile Iov, semnatar și el al inițiativei legislative, chiar a propus să se aplice votul nominal.
Să vedem cine vrea să fie reconstruit acest memorial și cine nu vrea.
Deputatul Vasile Iov, încheind relatarea lui Vasile Botnaru. Prin vot nominal, deputații comuniști au adoptat totuși scutirea de taxe.
În timp ce în Parlament aveau loc aceste discuții despre pietrele de granit importate de organizația obștească VC a comunistului Nicolae Guțul, o ambasadă de la Chișinău a dat bani pentru reparația spațiilor sanitare la secția pentru copii a Spitalului Clinic Fiziopneumologic din Chișinău. Este vorba despre ambasada Franței, care, într-o acțiune de caritate, a preluat anul acesta de la ambasada Germaniei patronatul asupra secției pentru copii de la acest spital. Detalii în relatarea Valeriei Vițu.
De ce anume grupurile sanitare au fost reparate din banii acordați pentru secția în care sunt internați în jur de 80 de copii? Medicii spun că în cazul micuților bolnavi de tuberculoză, curățenia este extrem de importantă. Directorul Spitalului Clinic de Ftizeopneumologie, Maria Cetulean.
Este un suport foarte mult pentru spitalul nostru, fiindcă copiii sunt copii și acolo unde nu se menține nivelul sanitar, unde nu se menține reparații, atunci nici tratamentul nu are efect.
În lipsa de fonduri, spune Maria Cetulean, se fac reparații parțiale și de cele mai deseori cu ajutorul unor organizații internaționale și ambasade pe post de sponsori. Iată ce ne-a spus soția ambasadorului francez prezentă la ceremonie, Chantal Pambugjian.
Aici condițiile sanitare erau dezastroase. Suntem bucuroși să-i ajutăm pe acești micuți. Copiii sunt cei care au nevoie de atenție sporită. Este de fapt un proiect comun inițiat de ambasada Franței, dar și de cea a Germaniei. Vom continua să le oferim asistență.
Lidia Marco, șefa secției unde se află copiii bolnavi de tuberculoză.
De la toți câte un picușor și poate o să ajungem la o ameliorare a situației în secție. Într-un singur bloc sanitar totuși era imposibil de scaldat repede. Trebuia de fiecare dată de încălzit apă, de spălat într-un tăzuț undeva. Iată, vedeți cât e de modern și frumos și toate condițiile de plăcere să ne folosim de așa condiții.
Și nu aveți aici teracot?
Nu, absolut nimic. Era numai vopsit, era podul cu var, dar era practic tot, era, de cum am ucizit, era distrus tot negru.
Am stat de vorbă cu o pacientă care se numește Ana. Ea a ajuns la spitalul de ftizeopneumologie în urmă cu jumătate de an și poate compara starea sălilor de baie și a WC-urilor de până la și după reparații.
Era un coșmar. Acum vedeți de acum cum este. Și pentru copii ești mai mici acolo, baia, apă caldă este...
Dar înainte apă caldă nu aveți?
Nu, desigur că nu era. Acum, așa că orice copil, eu cred că ei, dacă sunt mici, cum alții îi lasă într-o parte, nu trebuie să fie spălat, că el e mic, să știe ce înseamnă asta.
Pe micii pacienți totuși au impresionat mai mult jucăriile aduse de sponsori.
Îmi plac foarte tare.
Dar înainte vă jucați, aveați asemenea mașini sau roboți?
Dacă chem tata sau mama, îmi cumpăra. Dacă n-aveau bani, nu cumpărau așa de multe.
Tata este frumos.
Tata este pintă fie ce.
Cântă și...
Este
cântă?
Da.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dictionar European.
Legislația în problema avorturilor din Europa. Aceasta este tema ediției de astăzi, semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Legislația practicării avortului diferă foarte mult în Europa de la o țară la alta și nu se poate spune că reflectă starea democrației din țările membre. Astfel, din rațiuni istorice și culturale total diferite, avortul, întreruperea de sarcină, e practicată în mod cât se poate de liber la cererea femeii în țările scandinave și în țările Europei de Est, foste comuniste, cu excepția notabilă a Poloniei catolice și conservatoare. De altfel, la scara Europei, numai 4 țări interzic total avortul și toate sunt catolice, cu o populație în general foarte practicantă. E vorba de Polonia, Irlanda, Portugalia și Malta. Toate 4 țări în care avortul este și astăzi strict interzis. În Polonia, unde avortul a fost legal de-a lungul celor 4 decenii de comunism, el a fost din nou interzis în timpul lui Lech Walesa și a rămas interzis. Un caz asemănător este și Germania. Avortul era permis în fosta RDG, Germania de Est, dar după reunificare a fost impusă legislația Germaniei de Vest, mult mai restrictivă. În mod strict legal, avortul e interzis și în Germania, însă e tolerat. Dintre țările care interzic avortul, legislația cea mai strictă e cea din Portugalia. Ca mai peste tot, acolo unde avortul rămâne interzis, legea pedepsește în primul rând doctorii care practică avortul și nu femeia care îl solicită. În Portugalia, pedeapsa poate urca până la 3 ani de închisoare. Cu toate astea, statisticile vorbesc de 20 până la 40 de mii de întreruperi de sarcină practicate ilegal în fiecare an în Portugalia. În același timp, legea nu prevede absolut nimic, nici în Portugalia și nici în Polonia și nici în Irlanda, împotriva femeilor care merg să avorteze în străinătate. Chiar și acolo unde avortul este legal, el poate fi practicat numai într-o anumită perioadă, care e în general de până la 3 luni de la fecundare. Excepția este Marea Britanie, unde intervenția poate fi practicată în mod legal până la 6 luni. Marea Britanie este și țara unde intervenția medicală rămâne cea mai scumpă, putând urca până la aproape 2000 de euro. Pe continent, în țările de est, femeia este cea care trebuie să plătească operația. În Occident, avortul fie că este gratuit, ca în țările scandinave, fie că e rambursat în parte sau în totalitate prin intermediul asigurărilor medicale. Discrepanțe enorme așadar de la o țară la alta și nu trebuie așteptată nicio intervenție în acest domeniu din partea Uniunii Europene. Europa celor 25 nu are nicio competență în chestiunile care țin de familie sau de deciziile medicale. Mai mult, din partea Parlamentului European dominat de conservatori, nu se pot aștepta în acest domeniu decât decizii conservatoare. Cum s-a văzut din partea Comisiei pentru Dreptul Femeilor, după ce în urmă cu 2 ani a fost aleasă în fruntea ei o deputată poloneză de dreapta, cunoscută pentru a fi propus ca homosexualii să fie închiși în spitale psihiatrice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Avortul în termen de până la 12 săptămâni a fost legalizat încă în anul 1955, iar legislația sovietică a fost modificată în 1995, când Chișinăul a aderat la Organizația Mondială a Sănătății. Atunci a fost stabilit termenul de 21 de săptămâni până la care poate fi întreruptă sarcina. În urmă cu câțiva ani, acest subiect a fost readus în Parlament, fiind dezbătut în contradictoriu. Creștini-democrații apărau poziția bisericii, care se pronunță împotriva avorturilor. Iată ce spune părintele Agafonie de la Biserica Tuturor Sfinților din Chișinău.
Asta este om uciderii. Dumnezeu a făcut primii oameni pe Adam și Eva, i-a binecuvântat și i-a zis, creștiți, vă mulțiți, stăpâniți pământul. Atunci noi suntem mai presus de Dumnezeu că vrem să stârpim pe urmașii noștri ca să nu aibă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu ca să stăpânească pământul?
Etica medicală impune însă o altă opțiune. Doctorii nu încurajează, firește, întreruperea sarcinii, dar câteodată aceasta devine inevitabilă din rațiuni comparabile cu dreptul la viață al viitorului făt. Șeful secției de ginecologie de la Spitalul de Urgență din Chișinău, Nicolae Marian.
Pentru a se naște într-o familie sănătoasă, un copil sănătos, tot asta trebuie să fie planificat din timp. Și dacă s-a conceput o sarcină și nu este un motiv obiectiv de întrerupere a sarcinii, deci sarcina trebuie să fie păstrată și dusă până la capăt. În caz de gravida sau mama viitoare a primit un preparat sau folosit niște preparate care ar putea să aducă la aceea să nască un copil handicapat. Sunt de părere că așa o sarcină trebuie de întrerupt ca să avem o națiune sănătoasă.
Potrivit statisticilor cu care operează Ministerul Sănătății, numărul avorturilor a scăzut din 1992 de peste 4 ori până la 17.000 și jumătate în 2003. Dintre acestea, o treime constituie avorturile prin vacuum aspirare. La fel, o cotă de o treime revine avorturilor perfect legale când sarcina nu depășește 12 săptămâni. Avorturile zise medicale, cu sarcina de până la 25 de săptămâni, constituie 3% și cota de sub 1% revine avorturilor numite criminale. Medicii spun că reducerea numărului de avorturi se datorează în primul rând unei stări materiale mai bune a tinerilor familii, dar și accesibilității contraceptivelor. Cu toate acestea, în Moldova, avortul rămâne o metodă de planificare a familiei, iar accesul femeilor din mediul rural și a tinerelor la serviciile specializate continuă să fie limitat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amodar la Cinci, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capital a Staliță de mâine ne propune un interviu cu consilierul municipal Valerii Pavlov. Interviu intitulat În toate trebuie să ne conducem de regulile jocului. Pe alte titluri din Capitala Staliță de mâine. Ce-și doresc oamenii de afaceri și ce le pot propune băncile. A intrat în vigoare legea cu privire la remunerarea muncii în sfera bugetară. Dat fiind pericolul răspândirii gripei aviare, se impune ofensiva asupra câinilor vagabonzi. Am rugat-o pe publicistă Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiscoe Mestecko.
Știința presupune moralitatea, fiindcă cerând mereu dovezi, ea ne impune să căutăm nepărtinirea și justețea. Sunt cuvintele faimosului geograf și biolog Lev Semionovich Berg, originar din Bender. Fundația Obștească Educativă Berg și Asociația Internațională Ecologică a Protectorilor Râului Nistru organizează o conferință internațională consacrată împlinirii a 130 de ani de la nașterea savantului. La 14 martie această conferință va avea loc la Muzeul Etnografic din Bender. Ziarul și-a invitat cititorii să participe la programul distractiv consacrat sărbătorii Purim, care în acest an va începe în seara zilei de 13 martie. Agenția Sohnut, Centrul Cultural Evreiesc, Centrul Studențesc Ghilel au pregătit mai multe surprize atât pentru membrii comunității cât și pentru orășenii interesați de tradițiile evreiești. O comedie muzicală, un carnaval, un concurs al frumuseții. Cele mai multe din aceste surprize vor fi găzduite de noua casa comunității de pe strada de Ordița 5.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul titrează 5 ani la putere, 5 ani de făurire. Și ne propune un interviu cu președintele Republicii Moldova și liderul PCRM Vladimir Voronin. Mii și mii de reprezentanți plenipotențiari ai partidului și ajutorii lor fără de partid mestecau noroiul în iarna anului 2001, ca să ajungă la fiecare alegător să explice planurile și scopurile PCRM, să inspire încrederea că viața se va normaliza, că va obține componentele demne de ființa umană, spune Vladimir Voronin. Anume ei, citez, prin eforturi și energie cetățenească au plăzmuit un fenomen pe care nu-l cunoscuse istoria contemporană. Pentru prima dată, utilizând procedee strict democratice, au dus Partidul Comuniștilor la putere. Anume ei au realizat ceea ce deocamdată, cu părere de rău, nu reușește nicio țară din spațiul postsovietic, nici măcar în Europa. Pe mine mă bucură faptul, spune Vladimir Voronin, că armata de comuniști și adepților fără de partid se completează cu fiecare zi, din rândurile luptătorilor tineri pentru cauza poporului. Aceasta înseamnă că vom avea noi victorii, spune președintele Moldovei și liderul PCRM Vladimir Voronin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii și, înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt.
În mai multe localități din Transnistria și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina au avut loc acțiuni de protest față de oprirea comerțului neautorizat de autoritățile moldovene.
Duma de Stat și Ministerul de Externe de la Moscova au condamnat ceea ce au numit sancțiuni economice impuse Transnistriei.
Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii au salutat noile măsuri moldo-ucrainiene de legalizare a comerțului de extern transnistren.
Washingtonul a respins apelul lansat anterior de ministrul rus de externe Sergei Lavrov pentru noi convorbiri la nivel înalt între membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU înainte de a aduce dosarul nuclear iranian în fața Consiliului de Securitate.
Președintele american George Bush consideră că programul nuclear iranian reprezintă o problemă gravă pentru securitatea națională a Statelor Unite.
Și ministerul rus de externe a criticat astăzi raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite despre respectarea drepturilor omului în lume, afirmând că el ar dăuna relațiilor între Moscova și Washington. Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă.